ど。
フランスハットして
のniin, joo. Eiköhän se aika lailla ala olemaan varttia ylitte. Kuuluuko tää ääni sinne taakse? Ok. Joo, ainakin jotain kuuluu. Joo, hyvä. Joko on toivottu fuksiaisista? Ainakin jokkut ryhmät. Eilen kulki tuolla kaupungilla haalari päällä. Joo, muutama tiedotusasia luennon alkuun, eli tiistai iltademo-ryhmä aloittaa tänään ja tulevilla viikoilla kello 18.00, joka on iltaryhmässä, niin silloin alkaa. Ja sitten torstaina iltaryhmä alkaa 17.45 suoraan luennon jälkeen. Elikkä semmoista. Nyt me ollaan tässä parin viikon ajan suurin piirtein treenattu ankarasti tietokoneen peruskäyttöä. Ollaan päästy yli pahimmasta tietokonekammosta. Toivottavasti. Ja nyt on sitten vuorossa tämä kaikkien aikojen murhekryyni, eli tekstin käsittely. Joo. No täällähän me käytetään nyt toistaiseksi ainakin Word 2003 -ohjelmaa, eli Microsoftin paketista. Tän saa, jos haluaa, niin opiskelijahintaan tuolta jostain kampusdatasta, niin lieneekö se jotain siinä 100 euron paikkaa, tuopa Office-paketin hinta. Ja sitten tästähän on olemassa se ilmaisversio openoffice.org. Semmoista osoitteesta löytyy, ei aivan samanlainen kuin tämä, mutta lähes pikkusen erilaiset toiminnot ja näin poispäin. Mutta että jos nyt haluatte ehdottomasti käyttää tämmöisiä ilmaisohjelmistoja, niin sekin sopii meille, että sillä voi tehdä harjoitustyönsä, mutta sen ohjeistukset on vielä vähän vaiheissa, että niitä yritetään kehitellä tässä ajan myötä. Ja sitten nyt jos me opetellaan tätä 2003, niin sitten tässä varmaan ihan piakkoin tulee Wordin 2007 -versio, jossa pitäisi olla huomattavasti parempi käyttöliittymä, mitä tässä nykyisessä versiossa on. Tai ainakin niistä kovasti mainostetaan jo tässä vaiheessa. Sen pitäisi helpottaa sitten meidän elämää, mutta toistaiseksi me joudutaan sitten työskentelemään tämän systeemin puitteissa, mikä tässä on. Ei tämäkään nyt mikään niin vaikea ole, mutta vaatii vähän harjoittelua. No okei, elikkä noin lyhyesti esteeksi tämmöiset perusominaisuudet. Nämä varmaan kaikille tuttuja, mutta kerrataan nyt vielä kertaalleen. Elikkä mikä tässä ympäristössä on nämä perusjutut, niin täällä on valikot. Elikkä täältä löytyy kaikenlaiset toiminnot, mitä tästä ohjelmasta noin yleensäkään löytyy. Sitten tietysti nämä normaalit ikkunointitoiminnot. Ja sitten täällä saattaa olla tosiaan, jos on useampia dokumentteja auki, niin sisäisiä ikkunoita vielä. Eli niitä voi sitten sulkea tästä sisemmästä ruksista. Sitten on työkalupalkit. Eli täällä on tämmöisiä pikatoimintoja, millä voidaan vaihtaa fonttia ja tallentaa ja näin poispäin. Sitten on tämmöinen niin sanottu dokumenttiikkuna, mikä näyttää sen teidän kyseisen dokumentin sillä hetkellä. Ja nyt mitä vielä vanhemmista versioista poiketen, niin täällä oikeassa laidassa on tämmöinen palakki, joka tulee yleensä näkyviin, kun halutaan jonkun toiminnon ominaisuuksia säätää, niin se ponnauttaa sen tänne, eikä teekään mitään semmoista erillistä ikkunaa. No sitten täällä on saattaa olla jotain tämmöisiä piirtotyökaluja käytössä. Niitä nyt harvemmin tarvitsee tässä, mutta sitten nämä samat toiminnot on sitten käytössä esimerkiksi tuossa PowerPoint-ohjelmassa ja siellä niille on enemmän käyttöä sitten. Miksei niitä tässäkin voisi käyttää? Ja sitten täällä on tämmöinen statusrivi, mikä kertoo sen, että missä tilassa me sillä hetkellä ollaan. Ja tietysti toi kursori tuossa kertoo sen, että missä paikkaa me ollaan nyt just tällä hetkellä kirjoittelemassa. Näistä, nyt kun aletaan näitä toimintoja opettelemaan, niin semmoinen ihan perusjuttu on ymmärtää se, että mitä näistä valikoista voi niin kuin ylipäätään löytää, minkälaisia toimintoja. Niin näin nopeasti kelattuna, niin file-valikossa on tämmöiset tallennus, avaa, uusi, tämmöiset tiedoston käsittelyyn liittyvät jutut, ja sitten toi printtailu. Ja tietysti tuo ohjelman sulkeminen. Edit-valikossa on sitten tämmöistä perustekstin muokkaustyökalua, leikkaa liimaa ja etsi korvaa ja näin poispäin. Sitten tuota View-valikossa täältä löytyy sitten niin kuin erilaisia dokumenttinäkymiä. Eli sitä, että millä tavalla tota, kyseistä dokumenttia katsotaan. Vähän niin kuin, että siinä on se sama teksti, mutta sitä voidaan sitten vähän niin kuin eri kuvakulmista katsoa, että suoraa tai vinosti tai kierrosti tai mitenkä vaan. Ja sitten tämmöisiä erilaisia, että esimerkiksi täällä on että ylä- ja alatunnisteita, jos niitä halutaan muokata, niin täältä pitää valita semmoinen sopiva tila päälle. Insert-valikossa on sitten kaikkea tämmöistä, voidaan lisätä erilaisia tämmöisiä automaattisia kenttiä ja erilaisia objekteja, multimediaa ja kuvia ja näin poispäin. Format-valikko on muotoiluun, eli ulkoasun muokkaamiseen tarkoitetut jutskot. Sitten Tools-valikossa on kaikkea tämmöisiä erilaisia, vähän monimutkaisempia työkaluja ja erilaisia asetuksia ja tämmöisiä voi säätää. Sitten saattaa olla näissä eri ohjelmissa, niin yleensä täällä oikeassa laidassa, niin joku tämmöinen spesiaalivalikko tai useampiakin tämmöisiä valikoita, missä sitten esimerkiksi nyt tässä voidaan tehdä taulukoita, niin tämmöinen taulukkovalikko ihan pelkästään sitä varten. Ja sitten on nämä ikkunointivalikot, eli jos meillä on useampia dokumentteja auki, niin täältä voidaan valkata sitten se, että mitä sillä hetkellä nyt sitten halutaankaan käsitellä. Ja sitten on tämmöinen perushelppivalikko, mistä löytyy sitten tuota apuja erilaisia ongelmia. Jos mä otan tuon, niin se tuo tänne mulle sivulaitaan tämmöisen palakin, mistä voin sitten etsiä apua tuota. Jos mä nyt etin jotain, niin tähän voi kirjoittaa sitten vaan jotain, että vaikka picture. Haluan etsiä, että miten saa kuvan liitettyä. Sitten se yrittää etsiä nyt jostain online-tilasta, mutta täältä nyt sitten voi olla offline-helpistä etsiä, että tämä on semmoinen perus helppi, mistä löytyy niin kuin tämmöisiin toimintoihin liittyviä juttuja. Tämä on yllättävän hyödyllinen, kun tätä käyttää. Laittaa riittävästi hakusanoja ja sitten tuota, mikä se on? Niin riittävästi hakusanoja sitten täältä selailee noita, niin sieltä voi löytyä hyvinkin vastauksia. Ainakin tuommoisiin perusjuttuihin. Sitten jos on joku vaikeampi juttu, niin sitten kannattaa mennä vaikka ainakin Google Groupsin puolelle ja katsella sieltä, että mitä sieltä löytyisi apua. Ja nyt avataan nyt tähän vaikka esille yksi joku semmoinen dokumentti. Ja mä otan tuolta tuon mun kotihakemiston ja sitten luen tuon nelosen alta vaikka nyt toi virusdokumentti. Siinä on nyt yksi dokumentti. Ihan alkuun. Mä tiedän, että te haluatte tulostaa kaikenlaisia dokumentteja tuolla koneilla ja käyttää teidän printtikuotaa, niin mitenkä se printtaus kannattaa tehdä niin tuohon alkuun. Eli kun täältä tietysti print previewsta näkee sen, että millä tavalla se on nyt tällä hetkellä printtaamassa sitä. Täältä voidaan ottaa vaikka useampia sivuja niin kuin näkyviin tälleen, niin kuin saadaan tuommoinen yleisnäkymä tästä meidän dokumentista, että mitenkä se aikoo sitä tulostaa. Mutta olennaisempi on täällä, kun täällä printtaillaan, niin nyt kun mä laitan tuossa, että print, niin tässä on pari semmoista valintaa, mikä kannattaa huomata. On se, että tämä eka valinta tässä on se printeri, mihinkä halutaan printata. Eli nyt kun on verkkoprintteri käytössä, niin perusajatus tässä on se, että siellä on nyt joku printeri, mikä pitäisi olla siinä lähellä, aina niin kuin siinä koneen vieressä. Tai siinä mikroluokan vieressä, mutta se ei sitten joskus saattaa olla jossain tietyissä luokissa, että se ei olekaan ihan se oikea. Niin kannattaa tsekata, että tämä varmasti on se, mikä siinä on justiin siinä vieressä oleva printeri, ettei se lähde tuonne jonnekin toiselle puolelle taloa. No yleensä sen pitäisi olla ok. Sitten jos haluaa tulostaa useita sivuja niin kuin yhdelle paperille, ihan vaikka säästösyistä, että teillä on vain 20 tulostuspaperia tulostettavana, voitte viikossa tulostaa täällä Agoralla, niin kannattaa tietysti tulostaa sillä lailla, että säästää sitä paperua muutenkin ekologisempaa, jos ei laita vain yhdelle puolelle, vaan molemmille puolille ja vielä useita samalle sivulle. Niin täältä löytyy Finishing-välilehdeltä näistä printtereistä löytyy tämmöisiä asetuksia, että print on both sides ja molemmille puolille tulostus. Jos nyt jostain syystä pitää tulostaa vaikka jotain gradua varten yksipuolisena, niin tosta sen saa. Sitten täällä on erilaisia vaihtoehtoja, että millä tavalla tätä sidontaa voidaan tehdä ja tai minkälaista layouttia käytetään. Ja sitten tämä, että montako laitetaan niin kuin yhdelle sivulle niitä tulostuksia, että siinä menisi kaksi kerralla. Ja täältä pystyy sitten säätämään sitä, että kuinka päin ne printtautuu siihen paperille, että jos mulla on nyt molemmin puolin tulostus, niin mihin olisi tarkoitus tulla toi sidontareunus. Ketkä molemmille puolille ja sitten joku tämmönen, tää lienee varmaan semmonen, jos haluaa johonkin kansioon, niin tämmönen avattava versio. Täältä voi säätää sitten, että kuinka päin se printtaa tuohon paperille ja voi vaikka kierrellä ja kaarella tuota systeemiä. Ja sitten OK vaan, kun homma on selvä. Ja sitten kun halutaan tulostaa jotkut sivut, jos halutaan kaikki, niin tuosta all. Mutta sitten tänne voi säätää sitten vielä sen, että mitkä sivut tulostetaan. Jos ei nyt vaikka on tulostus mennyt kesken ja sitten haluaa jatkaa sitä tulostusta, niin laitetaan vaikka sivut 3-4 tai 3-12 tai mitenkä vaan. Sitten sen pitäisi tulostaa ne jotakuinkin järkevästi. Eli se noista verkkoprintteriä asetuksista. No nyt sitten tähän tekstinkäsittelypuoleen. Eli ihan tämmöisiä yleisiä tekstinkäsittelytoimintoja. Niin varmaan jokainen osaa nyt kirjoittaa tekstiä, siihen mä en sen enempää puutu. Mutta sitten tyypillinen on semmoinen tapahtuma, että me halutaan siirrellä tai kopioida jotain tekstiä paikasta toiseen. Ja nythän teille on käsitelty tämä leikepöydän perusjutut jo ensimmäisellä luennolla, mutta kertaillaan nyt niitä ja katsotaan vielä, että oppisiko siitä jotain uutta. Elikkä perus, kun kirjoitetaan, niin täällähän jos halutaan johonkin tiettyyn väliin kirjoittaa, niin nuolinäppäimillä voi liikuttaa kursoria, mihinkä paikkaan menee. Ja sitten jos mä oon vaikka täällä reunassa ja haluan päästä johonkin tuohon puoliväliin nopeasti, niin kun painaa tuon control-näppäimen pohjaan tuolta vasemmasta alakulmasta ja sitten painaa nuolinäppäimen, niin se hyppii niin kuin sana kerrallaan tässä meidän kappaleessa. Sitten yksi, jos haluaa nopeasti tuon rivi alkuun tai loppuun, niin tietysti voitaisiin kelailla, mutta home ja end näppäimet on sellaisen, millä pääsee alkuun ja rivin loppuun nopeasti. Sitten voi alkaa naputtelemaan jotakin. Sitten semmoinen, että jos haluaa poistaa jotakin, niin täällä oikeassa yläkulmassa on tämmöinen backspace-näppäin. Mikä se on suomeksi, joku poistonäppäin. Niin se poistaa niin kuin tuon kursorin vasemmalla puolta noita merkkejä. Ja sitten taas vastaavasti delete-näppäin tekee sillä lailla, että se poistaa tuolta oikealta puolelta. No, mitenkäs sitten liikutellaan kappaleita? Niin yksi on tämmöinen, että maalataan kappaleet hiirellä ja sitten valitaan valikosta, että edit ja cut. Ja sitten mennään johonkin toiseen paikkaan, napautetaan siihen kerran vasurilla ja edit ja paste, niin se liittää sen tekstikappaleen tuohon. Sitten jos me halutaan kopioida, eli tehdä samasta kappaleesta kopio niin, että se ei siirry paikasta toiseen, niin valitaan se copy, eli oikealla täältä on toinen vaihtoehto, eli otetaan tuosta copy. Sitten mennään johonkin toiseen paikkaan ja edit ja paste tai oikealla tuohon ja paste, niin nyt se tulee tuohon, että sitten se pysyy täällä myös kanssa. No, sitten tuota, mikä vielä nopeuttaa tätä hommaa, että jos haluat paljon siirrellä kaikkia kappaleita paikasta toiseen, niin mä maalaan tuosta jonkun kappaleen, ja sitten mä painan tämmöistä pikanäppäyhdistelmää, joku Ctrl X, se leikkaa sen tosta, ja sitten johonkin kohtaan Ctrl ja V, niin mun ei tarvitse välttämättä sitten tuota, noita valikoita selailla tuolla. Ja sitten taas, jos mä haluan kopioida, niin mä painan Ctrl-näppäin pohjaa ja sitten C. Nyt se kopioi sen sinne leikepöydälle, Ctrl-V, niin sitten se liittää sen tuohon. No entäs sitten, jos emme haluta hutkia hiirellä ollenkaan, niin me voidaan unohtaa se tuonne ja käyttää pelkkää näppäimistöä. Ja mä liikutan tuon kursorin tuohon kappaleen alkuun ja sitten tuota, painan tämän Shift, eli vaihtonäppäimen pohjaa. Ja sitten kelaan tuota nuolinäppäimellä, se maalaa sitä aluetta tällä tavalla. Ja nyt mä voisin sitten tästä Ctrl X ja jonnekin toiseen paikkaan ja Ctrl V. Ei tarvitse ollenkaan mennä hiirelle. No sitten jos haluaa vähän nopeammin vielä tätä maalausta tehdä, niin painaa tuon Shift-näppäimen pohjaa, joka aloittaa sen maalauksen. Ja sitten vielä tuon Ctrl-näppäimen kanssa. Ja nyt oikealle päin, niin se valkkailee sitten tuota sanoja kerrallaan. Ja nyt jos mä painan alaspäin nuolinäppäintä, niin silloin se valkkaa koko kappaleen. Eli mä voisin ottaa tuon kappaleen tuosta ja vielä seuraavan kaksi kertaa alaspäin. Ja sitten Ctrl X ja siirryn jonnekin tekstissä ja Ctrl V. Ja luonnollisesti, jos sitä pitää siirtää jonnekin hirveän kauas, niin page up ja page down näppäimillä pääsee niin kuin sivu kerrallaan liikkumaan tässä dokumentissa aika nopeasti. Eli maalailuun Ctrl-Shift-nuoli ja alaspäin, niin se valkkaa yhden kappaleen. No sitten jos halutaan valkata kaikki kerralla, esimerkiksi halutaan kopioida koko dokumentti jonnekin toiseen paikkaan, niin tämmöinen näppäinyhdistelmä on Ctrl ja A, eli All, niin se valkkaa kaiken kerralla. Sitten Ctrl X, niin se poistaa sen, ja, tai Ctrl C, niin se kopioi, ja näin poispäin. Voitaisiin mennä johonkin toiseen ohjelmaan ja pastettaa se sinne. Sitten yksi erittäin tärkeä pikanäppäin, mitä pitää joka välissä painella, on Ctrl S, eli tallentaminen. Eli kun kirjoitetaan jotain, vaikka yksi kappale saadaan valmiiksi, niin Ctrl S, niin se tallentaa sen sille samalle nimelle, millä meillä on se tallennettu. Tämä on erittäin tärkeää. Sen takia, että jos joku kone yhtäkkiä kaatuu ja, tai tulee joku sähkökatkos, niin kaikki, mitä te olette kirjoittanut, niin on mennyttä. Aina kun vähän välillä painaa Ctrl S, niin se on siellä tallessa sitten. Tai jos tulee joku hirveän suuri moka, eikä millään pääse enää takaisin, vaikka kuinka valittaisi tuolta edit ja undo, niin sitten kun on se tallennettu joku versio jostain vaiheesta, niin sen voi sitten ladata uudestaan. Ja sitten täältä tämä edit undo, eli perutaan se edellinen toiminto, niin sille on tämmöinen pikanäppäin kuin Ctrl Z, se peruu sen, mitä mä just viimeksi tuohon tein. Ja voi painaa useamman kerrankin Ctrl Z, niin se peruu. Sitten jos halutaankin takaisin vielä, niin Ctrl Shift näppäin ja Z, niin se, no ei se tuokkaa sitä takaisin. Pitäisi periaatteessa olla, no ainakin joissakin toiminnoissa tuo. Ainakin jaetalla onkin Ctrl Y. Okei. Se olikin ihan uutta mulle. No ei se tuo silläkään. Unohdetaan se. No siinä on noi ihan tommoset perustoiminnot. Mut sitten tuota, otetaan tämmönen pieni demonstraatio tähän väliin. Eikä tota, on tuolta tommosen demojutun. Sitten tuota, tommos toi pois päältä. Pyritään muotoilla tätä dokumenttia. Eli se on semmoinen tyypillinen, että halutaan jonkun tietyn näköinen dokumentti. Okei, tässä näyttää olevan ihan hyvä jutska. tehty, siinä on joku sisällysluettelo kirjoitettu ja sitten siellä on otsikoita ja hyvin on kirjoitettu tekstiä ja aivan hyvän näköinen juttu ja kuviakin sieltä välistä löytyy ja näin poispäin. Sitten tulostatte tämän jutun ja viette sen jollekin yliassistentti Diibadaapalle ja se sanoo teille, että hei, teidän pitäisi noin kappaleet sisentää vaikka 2 cm kohdalle, että ei tää käy. Ja sitten nämä reunat, kun nämä on tämmöiset rumat täällä näin, niin ne pitäisi tasata molempiin laitoihin. Sitten se voi antaa semmoisia jotain määrityksiä, että hei, tämä on huono fontti, tämä Times New Roman, että käytän nyt jotain muuta. No, te palaatte sinne ainakin kotiin jo sitten vääntämään sitä ulkoasua ja kirjoittanut hyvin ja haluaisitte sisentää tätä nyt tuohon 2 cm kohdalle tätä, tai yhtä tiettyä kappaletta vaikka tuossa. Ensimmäinen ajatus on, että kun mä panon sitä välilyöntiä, niin se lähtee menemään tonne päin. Sitten käykin tolle, että tuolta pomppaa toi yksi sana tuonne toiseen laitaan. Jos kenellekään tullut tämmöisiä ongelmia, ottakaa käsi ylös. On, siis ainakin joillekin. No okei, ei siinä mitään, mennään tuonne alkuun ja sitten painetaan tabulaattorinäppäintä tai välilyöntiä ja pitään siirtää tämä, no ei se mene. Sitten jos kokeillaan tätä tabulaattorinäppäintä, eli vai mikä tämä nyt on, sarkainnäppäin, niin sillä me saadaan se vähän niin kuin tuohon kohdalle. No entäs nyt sitten, jos mä haluankin sen tuohon, vaikka just niin tuon palluran kohdalle tuo Y. Mä yritän backspacea painaa, niin sit se ei mene ollenkaan siihen kohdalle. Sitten jos mä yritän välilyöntiä painaa, niin okei, se meni ihan ok. Sitten jos saatais vielä toi yksi tuolta noin, niin okei. No nyt se olisi aika silleen ok. Mutta tää on hirveän työlästä. Onks joku joutunut tekemään tämmöstä hommaa joskus? Hirveetä säätöä. No, sitten ollaan siitä päästy ohitteen, niin sitten se meidän ohjaaja sanoi, että vaihdetaan sitä fonttia. Sitten toiseksi mä otan tuolta vaikka tuon Tahoman, se voisi olla vähän kivemman näköinen. Niin sitten käykin näin. Tääkään ei ole hirveän hyvä juttu. Ja sitten taas aletaan vääntämään täältä. Ei tuu mitään. No, siinä nyt on jonkinlainen tommonen ja sitten yritetään täältä vielä vääntää sitä reunoja vähän tasaväliseksi ja tuoltahan nyt tietysti löytyy tuosta tuommoinen tasauspaineke ja kun mä yritän painaa sitä, niin mitään ei tapahdu. Onko jollekin tullut tämmöisiä ongelmia? Ei ole saanut tasattua molempiin laitoihin millään. Ainakin jollakin. Sitten yksi tyypillinen ongelma on tämmöinen, että meillä on tuossa kappaleiden väli ja sitten se on vähän liian pieni, vaikka halutaan sitä vähän isommaksi. Pane enteriä. Tulee vähän liian iso väli. Mitäs sitten, jos mä haluan 1.5 enteriä siihen, niin mitäs sitten pitäisi tehdä? Tääkään ei ole oikein hirveän hyvä juttu. No, mitä tässä nyt sitten oikeastaan pitäisi tehdä? Niin meidän pitää unohtaa nyt kaikki nämä tämmöiset vanhat jutut. Katsotaanpas täältä tämmöinen toinen tapaus. Ja demo 2. Puhutaan tämmöistä tyyleistä, onko joku kuullut näistä ennemmin? Nostakaa käsi vaan ylös. Tiedän vähän. Okei, olette kuullut. Hyvä. No, hommahan lähtee sillä lailla, että kaikki on tehty hyvin ja kunnolla, niin mä otan täältä tämmöisen, että format, styles ja formatting. Sitten mä haluan jotain, vaikkapa noita kappaleita, tavallisia kappaleita siirtää tuosta vaikka senttimetrin kohtaan ja tasata molempiin reunoihin ja mitä kaikkea mä haluan sille tehdäkään. Mä otan tuolta tuon tommosen bodytext-kohdan, modify. Sitten mä täältä säädän vähän noita asetuksia. 1 cm ja laitetaan vaikka 1.5 rivin väliä ja vaikkapa nyt kappaleiden väliin vaikka 9 pistettä molempiin reunoihin ja sitten vaihdetaan nyt sitä fonttia vaikka siihen Tahomaan ja laitetaan 11 sen koko ja tasaus vielä molempiin reunoihin ja panna OK. Katsing! taikaa A, niin kaikki noi siirtyy kerralla ja muuttuu tälleen kivan näköiseksi. No ei kokki helppoa. Ei tarvitse yhtään taistella tuon kanssa. Format ja styles and formatting. Tämä on yksi tämmöinen ihan tärkeä. Mutta ennen kuin me päästään tähän tilanteeseen, että me voidaan tehdä asiat näin helposti, meidän pitää muutama tämmöinen perusajatus ymmärtää tästä. Meidän pitää tehdä asioita vähän eri tavalla kuin ennen, mahdollisesti. Elikkä mikä tässä on perusajatuksena, että tämä homma pelittää, niin on se, että mä otan täältä tämmöisen normaalinäkyvän. Ja tässä nyt mulla on päällä tämmöinen print layout, mikä näyttää se niin kuin suurin piirtein semmoisena, kun se tulostuisi. Mutta jos mä otan tuolta tuommoisen normaltilan, niin tämä näyttää täällä nyt mulle täällä reunassa tämmöisiä vaihtoehtoja. Heading 1, body text, heading 2, body text ja näin poispäin. Eli tässä on semmoinen ajatus, että useimmiten kun me tehdään dokumentteja, niin meillä on semmoinen tarve, että me halutaan jotain ulkoasua muokata, niin että se sama juttu tapahtuisi kaikille kappaleille, vaikka kaikille otsikoille, tai kaikille normaalille tekstikappaleille, tai kaikille listoille. Että se olisi niin kuin yhtenäisen näköinen se dokumentti. No nyt se homma lähtee liikkeelle siitä, että me kerrotaan esteksi tälle ohjelmalle, että hei, tuossa on otsikko, tuossa on kappale, tuossa on lista ja näin poispäin. Eli merkitään se rakenne. Nyt sitten, kun tämä rakenne on merkittynä, niin sitten me voidaan antaa tämmöisille niin kuin dokumenttiosasille, esimerkiksi vaikka nyt tuollaiselle normaalille leipätekstille, niin tämmöinen niin kuin tämmöiset muotoiluasetukset. Ja tyylit on nyt tämmöinen niin kuin muotoilukokoelma, joka liittyy yhteen tämmöiseen johonkin tiettyyn, miksikä nyt sanoisi, dokumenttiosaseen, tuommoiseen kappaleen rakenteeseen. Eli kirjoitetaan teksti, merkitään sen rakenne, otsikot, listat, näin poispäin, ja sitten määrätään kerralla yhdelle tämmöiselle dokumentin rakenteelliselle osalle se, että miltä sen pitää näyttää. Ja tästä on se etu, että kun meillä on tämä rakenne merkittynä, niin me voidaan sitten jälkikäteen lähteä muokkaamaan tuota dokumentin ulkoasua ihan toisen näköiseksi. Kun meillä on kerrottuna se, että mitä meidän pitää niin kuin muokata, kun me halutaan semmoisia asetuksia, ulkoasuasetuksia muokata. Katsotaan sitten. Tuossa oli toi sama. Ja nyt noin lyhyesti, että mitä näitä tämmöisiä rakenteellisia osasia tässä dokumentissa on. Niin nyt ihan niin kuin ylimmältä tasolta löytyy tämmöisiä asioita, että on niin kuin asiakirjaan liittyviä tämmöisiä ominaisuuksia. Ja sitten tämmöiseen asiakirjan malliin, joka on niin kuin tämmöinen pohja sille asiakirjalle. Tämmöiset osaset, mutta sitten asiakirjasta voi löytyä sitten tämmöisiä, niin kuin, ehkä yhdestä tämmöisestä dokumentista voi löytyä tämmöisiä niin kuin loogisia kokonaisuuksia. Ja niin kuin etusivu, sisällysluettelo, joku yksi iso kappale, toinen iso kappale ja sitten joku hakemisto. Ne voi olla tämmöisiä niin kuin omia kokonaisuuksiaan. Ja sitten näille voidaan tehdä esimerkiksi vaikka omat sivunumeroinnit ja tämmöiset. Ja sitten kun mennään tähän niin kuin tekstin tasoon, niin sitten siellä on tämmöisiä niin kuin rakenneosasia, esimerkiksi kappaleet. Eli yksittäiset tämmöiset kappaleet, että on kirjoittanut jotain tekstiä, ja sitten pannut enteriä, ja sitten siihen muodostuu yksi kappale, ja kirjoitan toisen kappaleen, ja näin poispäin. Nämä muodostaa tämmöisiä rakenneosasia. Sitten voi olla vielä tällä tavalla, että jonkun tämmöisen yhden yksittäisen kappaleen sisällä on vielä jotain tämmöisiä erityisasemassa olevia osasia, vaikka nyt joku joku esimerkki keskellä tekstiä tai joku vahvennettu teksti tai tämmöinen. Joku, jolla halutaan jollakin tavalla korostaa jotain muutamaa sanaa. Ja sitten ihan tämmöisiä erilaisia, mitkä ei liity tähän tekstiosaan, niin sitten on irrallaan tämmöiset niin kuin objektit, eli kuvat ja taulukot ja näin poispäin. Näihin usein sitten näiden muotoiluun sitten liittyykin aivan erityyppiset tavat, että miten sitä hommaa pitää tehdä. Mutta pelkkään tähän tekstiin niin onnistui nämä tyylien käyttäminen. No, katsotaan se edellinen dokumentti vielä, että mikä siinä oli oikein vialla. No yksi, mitä tässä on tehty väärin tässä dokumentissa, ja homma ei pelitä, niin on se, että kun tätä on kirjoitettu ja on haluttu saada sille jotain ulkoasua, niin on tehty maalailtu ja valittu täältä jostain jotain fonttia, täältä vaikka 12 ja sitten jotain täältä paineltu näitä namiskoita sillä lailla, että se saadaan jonkun tietyn näköiseksi. Ja tämä on huono tapa, koska tässä on se, että nyt se vaikutus on vaan siihen yhteen tiettyyn kappaleeseen. Että joudutte tekemään sen joka ikiselle kappaleelle erikseen. Eli nämä kaikki muotoilunamiskat tässä, niin ne on tästä eteenpäin kiellettyjä. Niitä ei saa käyttää. Jos tuolla harjoituksessa painatte jotain tämmöistä namiskaa, niin demo-ohjaaja nappaa teitä sormille ja laittaa teidät tuonne nurkkaan häpeämään. Ja sama koskee myös tältä format-valikosta löytyviä juttuja. Ja täällä on nämä font, paragraph, bullets, border sharing, nämä tämmöiset, mitkä liittyy nyt kappaleiden tekstin muotoiluun, niin ei enää ikinä. Eli nämä tekee tosiaan semmoisia erillismuotoiluja pelkästään, jotka vaikuttavat vain niin kuin yhteen kappaleeseen. No, mikäs toinen vika tässä on? Niin on se, että nyt kun mä painan tuossa tuommoista show kautta hide-nappia, mikä mulla tuossa aluksikin oli päällä, niin tuo esiin tämmöiset muotoilumerkit. Eli tämä kertoo sen, että mitä muuta ei-näkyvää ollaan niin kuin painettu tuolla. Ja täällä nyt esimerkiksi nämä tämmöiset kuvaa sitä, että tulee kappaleen vaihto. Ja sitten täällä on välillä on tommosia pisteitä, niin se kertoo, että siinä on välilyönti. Ja nyt yksi, mitä me ei saada tehdä, niin on se, että kun mä aloitin täällä homman sillä lailla, että mä painan välilyöntiä, niin tää ei ole oikea tapa tehdä tätä, vaan mieluummin tuolta asetuksesta käy säätämässä, että hei, mene 2 senttimetrin kohdalle. Ei tällä lailla. Jos muutenkin tulee ongelmia sen kanssa, että aina noi fontit ei mene sillä lailla niinku kohdalle, että jos mä painan hirveästi tuossa välilyöntiä, niin siihen tulee kuitenkin tämmöinen ikävän näköinen reunus. No mikä vielä on pahempi, niin on se, että täällä on painettu jokaisen rivin lopussa enteriä. Ei saa. Eli aina kun kirjoitetaan kappaleita, niin kirjoitetaan vaan niin kauan, kunnes sitä tekstiä tulee. Ja sitten kun yksi tämmöinen kokonainen tämmöinen kappale on valmis, niin kerran painetaan enter-näppäintä. Tässä on semmoinen ihan periaatteellinen ero verrattuna normaaleihin tekstidokumentteihin, tai tämmöisiin teksteihin. Eli nyt jos mä niin kuin notepadillä lähden kirjoittamaan tekstiä, niin täällähän me joudutaan tekemään sillä lailla, että mun pitää jokaisen rivin lopussa painaa enteriä, että mä saan tuon tekstin tuolle jollain tavalla rivittymään. Mutta sitten kun on kyse tämmöisestä muotoilusta tekstistä, niin täällä sillä enterillä onkin erilainen virka, eli siitä tarkoitetaan vaan yksinkertaisesti niin kuin kappaleen loppumista. Ja nyt jos mä haluaisin tätä siivota, niin mun pitäisi sitten poistaa täältä kaikista lopuista noi enterit ja sitten homma lähtisi pelittämään. Esimerkiksi nyt, jos mä haluan tämän kappaleen olisin sitten halunnut, tai nämä kappaleet tasata molempiin reunoihin, niin nyt kun ne on yhtenä tämmöisenä kappaleena, niin nyt se onnistuu se tasaaminen, koska se käsittää, että tässä on vain yksi kappale. Ja se, että nyt näin aluksi saattaa käydä sillä lailla, että tässä kun mä aloitan kappaleen, sitten mä teen toisen kappaleen, niin ne on melkein niin kuin putkeen. Mutta ei anneta se häiritä. Pitää vaan ajatella, että me myöhemmin sitten muokataan sitä ulkoasua. No siinä oli noi pääperiaatteet, eli tältä pohjalta kun lähdetään liikkeelle, niin homman pitäisi alkaa pelittämään. No aloitetaan ihan tyhjältä pohjalta yksi tämmöinen dokumentti, ja tehdään se ihan hyvällä tavalla. File ja new, ja sitten tämä ehdottaa tänne laitaan nyt, että mitenkä me aloitetaan tuo dokumentti, ja aloitetaan ihan blank dokumentti. Ja nyt ennen kuin aletaan tekemään mitään, niin tämä Word yrittää kovasti olla avulias meille. Se Polone yrittää arvella sitä, että jos me muotoillaan täällä jotain juttuja, että hei, nyt se yrittää niinku avustaa sillä lailla, että se luulee, että hei, nyt me muodostetaan joku uusi tyyli tästä näin, ja me halutaan tätä käyttää niinku kaikissa kappaleissa ja näin poispäin. Ja tämä muodostaa sitten semmoisen ongelman, että se saattaa vähän arvella joskus väärin ja tekee meidän puolesta semmoisia valintoja, mitä me ei oikeasti haluttaisi. Niin nämä kannattaa kytkeä kaikki pois päältä. Eli Tools ja Options valinnan alta. Ja täällä on tämmöinen, ihan ekalla sivulla on tämmöinen kohta kuin Style Area Width. Niin tämähän kannattaa laittaa kuin tuommoinen 2 cm. Eli tämä kuvastaa sitä, että tänne tässä normaali näkymässä tulee tänne sivunlaitaan tämmöinen palkki, joka kertoo sen, että mitä tyyliä kussakin kappaleessa me ollaan käytetty. Se on hirveän hyödyllinen apuväline. Sitten edit-valikossa, niin kaikkein tärkein on toi Keep Track of Formatting. Normaalisti se on niin kuin päällä, niin se pois päältä. Ja sitten tässä yksi tämmöinen yksi vaihtoehto, minkä voi laittaa päälle, on tämmöinen Prompt to Update Styles. Eli nyt jos me tehdään jotain tyylimuutoksia jossain dokumentissa, niin se saattaa joskus ehdottaa, että vaihdetaanko näitä tyylin asetuksia, eli ulkoasuominaisuuksia, niin se on hyvä, kun se kysäisee sitten, eikä alkaa tekemään omin päin mitään. Ja toi päälle. Ja sitten yksi periaatteessa ihan hyödyllinen jutska on tämä spelling, grammar. Mutta sitten jos meillä on vääränkielinen tuo kieliopin tarkistus, niin se on ärsyttävää, kun se vetää semmoista punakynää koko ajan sinne, niin ottaa tuosta tuon check spelling as you type ja check grammar as you type niin pois päältä, niin sitten se ei ainakaan koskaan herjaa. Mutta eipä sitten saada mitään avustuksiakaan. Jos näitä käyttää, niin sitten kannattaa täältä Tools-valikosta valita täältä Languages ja Set Language. Ja täältä, että mikä kieli on käytössä. Nyt mulla pitäisi olla suomen kielen systeemi kohdallaan, eli kirjoitan, niin se tarkistaa sen mukaisesti. Ja jos nyt jostain syystä tämä englannin kieli tökkii tässä Wordin käyttöliittymässä, niin sen voi vaihtaa täällä Akorolla. Suomen kieleen löytyy Programs, Microsoft Office, Office Tools ja Office 2003 Language Settings, niin täältä voi sitten vaihtaa vaikka, minkä kieleen nyt sattuu, ainakin tässä näyttää olevan vaikka minkälaisia. Tuossa on suomen kielen valikot, niin tosta ja OK, ja sitten se käynnistää uudestaan tuo, ja sitten siellä pitäisi olla suomen kielestä valikot. Käytetään nyt tätä englannin kieltä. Ne löytyy kuitenkin samoista paikoista. No niin, sitten se teksti. Otetaan nyt tuommoinen Excelistä kertova teksti. Tällä kurssilla ei käsitellä nyt Exceliä ollenkaan tai taulukkolaskentaa ihan sen takia, että keskitytään niin kuin näihin dokumentteihin, eli tekstin käsittelyyn. Sitten tämmöiset taulukkolaskennat ja tietokannat, ne on sitten semmoista taulukkomuotoista dataa ja sille on tämmöinen ihan oma kurssinsa. Useampiakin kursseja taitaa olla tämmöisen datan käsittelyyn. Mutta otetaan nyt siitä teksti. Eli Ctrl A, Ctrl C, kopioi sen, ja Ctrl V, liittää. Saadaan se teksti tuonne. Ja nyt tässä kopioidussa tekstissä, niin ensinnä me nähdään nyt kun meillä on tämä tämmöinen normal-näkymä, niin me nähdään täällä reunassa se, että missä on nämä kappaleet ja mitä kuhunkin kappaleeseen liittyy tämmöinen niin kuin tyyli, mikä on sen rakenteellinen merkitys. Ja täällä nyt näkyy sitten, että kun meillä on tuossa yksi ylimääräinen enteri, niin se muodostaa tämmöisen tyhjän kappaleen. Eli nyt pitäisi antaa kenkää näille ylimääräiselle enterelle tuosta. Ja sitten täällä kun tämä kopioi tuolta noin, niin se on antanut tuommoisen jonkun ihmeellisen tyylin sille, niin se kannattaisi vaihtaa joksikin muuksi. No, mitenkä nopeasti pääsee noista enttereistä eroon ylimääräisestä, niin täältä löytyy tämmöinen, tehdään nyt aluksi heti vaikka se tallennus muuten. Otetaan tuonne vaikka excel.doc ja tallennetaan ja sitten korvataan ne ylimääräiset enterit pois. Eli edit ja täältä löytyy tämmöinen kuin replace. Tällä voidaan korvata sitten niin kuin erilaisia merkkijonoja toisilla merkkijonoilla. Ja nyt tämmöiset erikoismerkit, niin kuin toi enteri, niin löytyy tämmöisen lisävalikon alta. Täällä on tämmöinen kuin special ja paragraph mark, joo. Ja niitä, kun on peräkkäin kaksi kertaa, niin korvataan se yhdellä. Ja tämä kaksi peräkkäistä korvaa yhdellä ainoalla. Ja kun mä painan sitä replace all, niin homma lähtee sillä liikkeelle. Eli nyt on järkevästi nämä kappaleet tuossa. Nyt sitten teidän harjoitustyössä saattaa olla justiin tämmöisiä tekstejä, sitten, missä on niitä enttereitä jokaisen rivin lopussa. Niin sitten siinä auttaa lähinnä se, että poistaa ne ylimääräiset enterit joko niinku käsipelillä, tai sitten tuolla meidän kurssi FAQ:ssa on semmoinen vähän monimutkaisempi korvausoperaatio, millä saa sitten kerralla tehtyä tuommoisten enttereiden poistaminen. Pelkkää yhtä enteriä meidän ei kannata poistaa, koska sitten kaikki menee niin kuin putkeen toi teksti, ja se ei ole hyvä sitten. Kuitenkin halutaan jonkinlaisia kappaleita tuonne väliin. No sitten, jos on jotakin tämmöisiä erikoismuotoiluja tässä tekstissä ollut, niin tässä kopioinnin yhteydessä voi tulla vaikka minkälaisia. Se yrittää arvata, että mikä tyyli toi on, ja voi luoda uusia tyylejä sille, jos kopioi vaikka jostain web-sivulta. Niin mä valkkaan kaikki, ja täällä on tämmöinen kohta kuin Edit ja Clear ja Formats. Niin tää poistaa ihan kaikki tämmöiset ylimääräiset muotoilut, mitä siinä dokumentissa on. Ja vaikka nyt esimerkiksi, jos on jotakin tämmöisiä erillismuotoiluja tehtynä täältä valikosta, niin tuolla saa putsattua ihan kaiken. Sitten semmoisia vaihtoehtoja, että jos yksittäiselle kappaleelle haluaa poistaa niistä erikoismuotoiluja, niin sille on muutamat semmoiset pikanäppäimet. Löytyy tuolta luentosivulta, että sieltä voi käydä katsomassa. Se Ctrl-Gu oli semmoinen, joka poistaa kappalemuotoilut, ja sitten on Ctrl ja välilyönti, niin se poistaa kappaleen sisältä olevat tämmöiset merkkitason erillismuotoilut. No sitten, nyt tämä näyttää jo vähän järkevämmältä tämä teksti. Ja me voidaan vilkaista tätä myös niin kuin muissa tiloissa. Eli tämä normaali näkymä on niin kuin tämmöiseen tekstin kirjoittamiseen. Sitten on tämmöinen web-näkymä, joka yrittää näyttää sitä, että miltä se näyttäisi niin kuin www-sivulla. Tätä ei kannata käyttää. Wordissa ei kannata tallentaa niin kuin web-sivuna, koska tämä tekee semmoista ikävää puuroa, joka toimii vain Internet Explorer-selaimessa. Sitä on tosi hankala käsitellä. Niin tehdään sitten web-sivut ihan toisella ohjelmalla. No sitten on tämä print layout, joka kertoo tämä, että miten nämä sivut tässä menee. Mä voin vähän zoomata kauemmas, niin se näyttää sen, että tämän näköinen siitä tulee. Sitten täällä on tämmöinen reading layout, jossain tapauksessa joutuu käyttämään, että haluaa lukea ruudulta, niin tämmöinen vähän kivemman näköinen näyttää sen sitten tuommoisessa lukunäkymässä. Ja sitten on tämmöinen outline-tila, joka kertoo sen, että millä tavalla tämä dokumentti on jäsennetty. Nythän tämä ei näytä yhtään järkevältä vielä, mutta katsotaan tuossa hetken päästä uudestaan, niin voidaan nähdä sitten tämä tämmöinen niin esimerkiksi kappalejaot ja tai tämmöiset lukujaot ja tämmöiset, niin niitä on helppo säätää tätä kautta. Palataan siihen normaltilaan. Ja nyt nyt nämä on kaikki merkitty tuolla normaltyylillä. Se on ihan ok, mutta tässä normaltyylissä on semmoinen vika, että tämä on vähän niin kuin tämmöinen perustyyli, jonka kaikki pohjautuu. Niin parempi on tämän normaalin sijaan käyttää tämmöistä tyyliä kuin podytext, eli leipäteksti. Ja tehdään silleen, että laitetaan kaikille kappaleille vielä se podytext-tyyli. Eli otetaan tuolta format, styles and formatting. Ja nyt se tuo tämän muotoilupalkin tänne näin. Ja otetaan täältä, tässä ei nyt näy kuin ihan muutama tyyli, mutta jos halutaan enemmän näitä tyylejä näkyviin, niin täällä on tämmöinen show-valikko. Siellä on tämmöinen kuin All Styles. Niin tää tuo näkyviin sitten kaikki mahdolliset tyylit, mitä on käytettävissä noin normaalisti. Ja tosta löytyy toi podytext. Niin nyt kun mä sitä vasurilla kerran painoin, niin se valitti sen niin kuin kaikkiin kappaleisiin. Ja siitä heti nähdäänkin, että niiden ulkoasukin muuttui jonkun verran tuossa. Ja nyt kun me ollaan kerran käytetty täältä All Styles-valikosta, missä on hirveästi näitä juttuja, niin jotain tyyliä, niin vahdetaan takaisin tämmöiseen suppeampaan valikoimaan, Available Styles, niin sitten se näyttää myös tuon podytekstin täällä. Toi myös tässä listassa. Ja nyt kun me lähdetään merkittämään tämän dokumentin rakennetta, niin homma toimii ihan vaan sillä lailla, että mä aloitan kappalemuotoiluista. Mä napautan johonkin kohtaan kappaletta ja valkkaan täältä sille tyylin. Ja kerran vasurilla painan tosta, niin se valkkaa tuolle kappalelle tyyli. Ja nyt se antoi tuommoisen niin heading 1, eli niin kuin pääotsikko. Sitten mä menen seuraavaan kappaleeseen. Ei tarvitse edes maalata tuohon kohtaan ja sitten valitsen siihen nyt, tämä on niin kuin joku toinen otsikko, mikä on tuon pääotsikon alla, niin laitan siihen, että heading 2. Ja samaan tapaan jatketaan, etsitään niitä otsikoita. Tuolla on sisäkkäiset funktiot, se näemmä lienee funktioiden kirjoittaminen, sisäkkäiset funktiot, eli sekin on tämmöinen alaotsikko. Laitetaan heading 2. Kaaviot, sekin on varmaan tuommoinen normaali väliotsikko. Ja sitten täällä on kaavion osat, tämmöinen kappale, niin tämä nyt liittynee sitten tuohon kaaviot osaan. Eli tämä olisi nyt sitten kolmannen taso otsikko. Ja vähän vätösempi tuommoinen niin kuin alaotsikon alaotsikko. Tai miksikä se nyt niitä voisi sanoa. Kuitenkin tuommoinen. Okei. Mitäs muuta täältä löytyy? Tuossa on normaalia tekstiä, se voi olla podytext. Okei. Siinä on myös normaalia tekstiä. Sitten tässä on joku esimerkki. Toinen esimerkki. Jätetään ne nyt vielä hetkeksi sikseen. Ja sitten täällä tulee tämmöinen lista. No, listalle on oma tämmöinen tyylinsä. Se ei näy vielä tässä, niin otetaan toi All Styles. Ja täältä tämmöinen kohta kuin List Bullet. Eli tämmöinen järjestämätön lista. Mä napautan sitä kerran, niin se valkkaa tuolle kappaleelle tuon tyyli. Ja samaan sitten tässä on toi toinen listakohta, niin myös sille pitää valita toi tuolta. Okei. Okay. Sitten tässä edessä on tuossa tekstissä tullut jotain tuommoista ylimääräistä välilyöntiä ja tähtimerkkiä, niin annetaan niille vaan kenkää sitten delete-näppäimellä. Sitten homma jatkuu täällä. Kaavioita, normaaleja kappaleita ja sitten täällä on jonkinlainen lista tässä kanssa. Okei, no tämän voisi merkitä vaikka list bulletilla. Se olisi tuommoinen järjestämätön lista, mutta jos nyt huvin vuoksi sitten vähän vaihdetaan listatapaa, niin täältä löytyy tämmöinen kuin list number, joka on tarkoitettu niin kuin numeroitujen luetteloiden tekemiseen. Napautan kerran sitä ja sitten se laittaa tuonne tuommoisen numeroinnin, että ykkönen, ja sitten jos mä haluan näihin muihinkin laittaa, niin jos laitan tuon saman list numberin, niin se numeroi automaattisesti noin sitten niin kuin 1, 2, 3, 4. Tässä nyt ehkä tässä ei ole mitään järjestystä, mutta näin niin kuin esimerkkinä. Tuolla on yksi ylimääräinen kappale, se voidaan poistaa. siinä olisi niin kuin tämä peruskuvio, miten noita merkitään. Sitten joskus voi olla, että tarvitaan jotain listoja alakohtia, että jos mulla on joku tässä vaikka selitettynä, että summa on suurempi tai yhtä suuri kuin 100, sitten halutaan vielä täsmentää jotakin vielä niin kuin siihen alakohtaan liittyen, niin sitten voi joutua käyttämään tämmöistä kuin list bullet 2, joka sitten tekee vähän tämmöisen niin kuin sisemmän listan. Siihen voisi kirjoittaa jotakin. Ja aina kun mä laitan uuden kappaleen, niin se luo sitten uuden listapallorankin tuohon. Okei. Okay. Ja sama on sitten numeroidulla luetteloilla, että jos haluaa niin kuin jonkun numerokohdan alakohdaksi, niin täältä löytyy tämmöinen list number 2. Sitten merkkityylit. Eli nyt kun on kappaleet merkittynä, niin sitten meillä saattaa olla tämmöisiä jotain erikoisasemassa olevia juttuja täällä, joita halutaan vähän korostaa esimerkiksi tai näin poispäin. Ja nyt semmoinen peruskorostus, mitä voidaan käyttää, niin on tämmöinen tyyli kuin emphasis. Ja nyt täytyy tehdä sillä lailla, että jos halutaan jotain sanaa korostaa tai käyttää tämmöistä merkkimuotoilua, niin silloin täytyy maalata se kappale tai palanen, mitä siellä halutaan käyttää. Nyt mä käytän tuommoista emphasis-muotoilua tuohon, niin se tulee tuommoisena kursivoitona. Ja täällä näkyykin, että tämä on niinku merkkimuotoilu eikä kappalemuotoilu. Tuo tuommoinen A-merkki tuossa. Ja mitä järkeä se on nyt täältä valita sitten näin vaikean kautta, että tämä tulee tälleen kursivoiduksi, miksi mä voisin valita sitä suoraan tuosta. Niin on sen takia, että jos me halutaankin myöhemmässä vaiheessa muokata kaikkien näiden tällä tavalla merkittyjen juttujen ulkoasua, niin se onnistuu helpommin sitten jälkikäteen, kun ollaan merkitty se tuolla tyyleillä. Mä näytän sen ihan pian. Ja sitten tuommoista vahvennusta vastaavaan täällä tämmöinen kuin strong. No. Yksittäisen sanan voi tehdä silleen, että napauttaa vaan tuohon ja sitten painaa strongia. Sitten jos on vähän tuommoinen useampi osanen, niin sitten se ei onnistu. Olisiko täällä muuta vielä, mitä täältä nyt pitäisi korostaa? Nyt ainakaan ihan heti. Siinä on noi, mitä me tuossa pystyttiin käyttämään. No sitten täällä on näitä tämmöisiä erikoisempia, että on tää joku esimerkki täällä näin. Ja nyt voi olla sillä lailla, että täältä All Styles-valikoimasta ei löydykään semmoista sopivaa tyyliä, mitä voisi siihen käyttää. Niin no sitten siinä tapauksessa, jos ei löydy, niin me voidaan tehdä uusia tyylejä. Sillä tavalla, että valitaan tuosta New Style, ja sitten se aloittaa uuden tyyli. Ja nyt jos mä haluaisin vaikka tehdä esimerkkityylin, niin laitan sille nimeksi esimerkki. Tämä on kappaletyyli. Ja sitten että mihinkä tämä pohjautuu, että minkälaiset oletusulkoasut se saa mistä tyylistä, niin tähän voi laittaa esimerkiksi vaikka normaalin. Ja sitten, että kun me tehdään tämmöinen esimerkkikappale, niin mikä se seuraava kappale on sen jälkeen, mitä tyyliä se käyttää siihen. Yleensä meillä on vain yksi esimerkki, niin sen jälkeen voisi olla vaikka bodytext. Me laitetaan nyt jotain perusmuotoilla tuohon vaikka, että se käyttäisi fonttia Courier New ja vaikka 11 kokoneen ja siinähän niitä varmaan olisikin aluksi. Sitten merkitään esimerkkityylillä noi kappaleet. Ja oliko siellä vielä muita esimerkkejä? Tämmöisiä kokonaisia kappaleita tossa oli. Siinähän ne taisi ollakin. Sitten jos halutaan tehdä uusia merkkityylejä, niin kuin esimerkiksi täältä löytyy tämmöisiä valikkokomentoja, niin ne voisi vaikka jollain vähän eri tavalla merkitä. Mä voisin tehdä vaikka uuden tyylin, tämä valikko, ja sitten tähän voisi olla tämmöinen valamiskin, mitä voisi käyttää esimerkiksi tämmöinen kuin makrotekst, yksi vaihtoehto, mutta tehdään nyt uusi. valikko. Ja nyt kun tää on merkkityyli, niin laitan toi character tuossa. Ja sitten täällä on tämmöiset table- ja list-tyylit, niin näihin ei kannata koskea. Niillä on sitten ihan omat juttunsa. Katson tuossa se character, ja sitten tää ottaa niinku perusasetuksista noi pohjat tuohon noin. Laitetaan nyt silleen vaikka toi tahoma fontiksi. Yleisesti niinku kirjoitetaan, niin ei kannata käyttää kovin montaa fonttia. Et mieluiten aina vaan yhtä perusfonttia. Ja jos on nyt on tämmöisiä jotakin erikoistapauksia, mitä haluaa merkitä, niin niihin nyt voisi sitten ehkä olla joku muukin fontti. Toi tahoma ja 11, ja laitanko vaikka vielä lihavoituna. Ok. Ja nyt sitten voidaan merkata täältä valikkotyylillä noin. Tämä on niin pienen näköinen, että mä en löydä tuolta. Valikko. Tuolla olisi vielä joku. Ja tietysti täällä, jos on tämmöisiä jotain funktioita, niin niille voisi kehitellä vielä jonkun oman tyylinsä. Joku tasavälinen fontti ja näin poispäin. Mut siinä olisi toi, niinku, että tohon tapaa tehdään sitä merkintää. No mitenkä sitten sitä ulkoasua muokataan, kun ollaan tehty tämä rakenteellinen merkintä. Niin täältä saman Styles and Formatting-palkin kautta, mutta nyt sillä tavalla, että saattaa olla yksi ensimmäinen tehtävä, mitä ennen kuin noita muotoiluja tekee, niin joissain dokumenteissa saattaa olla sillä lailla, että on rajoitettu noiden tyylien käyttöä vaan niin kuin tiettyihin tyyleihin. Esimerkiksi meidän tuossa harjoitustyössä, niin on ihan siltä varalta vaan, että ei käytetä ihan mitä sattuu tyylejä, niin on tehty tämmöinen suojaus, että voidaan käyttää vain tiettyjä tyylejä. Mutta että kun tuo suojaus on päällä, tyylien suojaus, niin silloin ei pystytä myös muokkaamaan niiden ulkoasua. Niin täältä Tools-valikosta löytyy tämmöinen kohta, että jos se on suojattu, niin tässä pitäisi lukea, että Unprotect Document. Ja sitä kun valkkaa, niin sen jälkeen pitäisi pystyä muokkaamaan noiden tyylien ulkoasuominaisuuksia. Tästä on esimerkiksi semmoinenkin etu, että jos te teette vaikka jossain isossa ryhmässä jotain yhtä dokumenttia, niin kannattaa esteeksi aluksi päättää, että hei, näitä tyylejä käytetään, ja sitten yksi tyyppi sitten muokkaa lopuksi ne ulkoasut. Voi laittaa vaikka tällä Protect-dokumentilla tuo lukko, että näitä tyylejä käytetään, ja sitten hän muokkaa lopuksi vaikka se ulkoasu. Niin ei tule sitten tämmöisiä, että kukin sohii näitä kaikkia erillismuotoiluja ja näin poispäin. Sitten kukaan ei saa muotoiltua sitä niin kuin järkevästi. Tämä esimerkiksi tämä Protect-dokument rajoittaa sen, että ei voida käyttää näitä tämmöisiä erillismuotoiluja. No se, ja sitten täältä otetaan vaan oikealla tai tuolta reunasta tuota palkkia, niin tämmöinen kohta kuin Modify. Ja tämä tuo nyt esiin sen, mikä liittyy niin kuin tuohon jokin vaikka Bodytext-kappaleisiin, miltä niiden pitää näyttää. Ja täällä olennainen on tuo Format-valikko. Täältä löytyy sitten kaikki nämä erilaiset vaihtoehdot, mitkä liittyy siihen kappaleen muotoiluihin. Eli esimerkiksi minkälaista kirjaisinta halutaan käyttää. Täällä on tämmöisiä, esimerkiksi perus nämä fontit, onko se kursivoitu, lihavoitu, näin poispäin, mikä on sen koko. Laitanko nyt vaikka siihen 11. Halutaanko vaihtaa sen väriä, alleviivata se jollain tavalla, yliviivata kappale. Ja tosiaan, kun me valitaan täältä joku tämmöinen ominaisuus, niin vaikuttaa kaikkiin nyt noihin Bodytext-kappaleisiin. Täällä on jotain tämmöisiä shadow. Näitä kannattaa aika varovasti käyttää, että on hirveän huonosti luettavia, että saa olla aika erikoinen dokumentti, että noita tarvitsee. Te on tämmöisiä, että oikeatte pieniä suuria kirjaimia tai tämmöisiä isoja kirjaimia sillä lailla, että riippumatta siitä, että minkälaisia on kirjoitettu siihen, niin aina tulee isoilla kirjaimilla. Sitten on tämmöistä merkkien välistystä, voi täältä säätää, skaalata vaikka silleen, että ne on hirveän leveänä tuossa. Sitten merkkien väliä voi tässä vielä leventää. Yleensä tässä ei ole hirveästi niin kuin hyötyä. Menee vaan teksti tosi huonosti luettavaksi, jos näitä alkaa säätämään. jotain tekstiefektejä, että saa sitä karmia väläkkyvää tekstiä, jos haluaa. Ei kannata näihin sekaantua. Okei. Siinä olisi vaikka toi perusfonttiasetukset. Ja se ei, näin mä heti, kun mä oon tehnytkin tuolta jotkut valinnat, niin se näyttää täältä, niin että minkälaiset muutokset on tapahtunut. Sitten kappaleeseen liittyvät muotoilut, ja tämä on se ehkä kaikkein olennaisin. Eli täällä kerrotaan se, että mitenkä se, mitkä on ne sisennykset ja mitkä on ne välit ja tämän tyyppiset asiat. Eli perus on tämä, että mihinkä reunaan tasataan, vasen, keski, oikea, tai sitten tämä justified on tämmöinen, että se on sitten molempiin reunoihin tasattuna. Sillä tavalla, että jos sillä rivillä nyt on huonosti tekstiä, niin sitten sinne tulee semmoisia isompia välejä. Ja sitten tämä distributed on semmoinen, joka niitä merkkivälejä leventää sillä lailla, että se saa tasattua niin kuin molempiin reunoihin. Mutta tämäkin on aika karmeen näköistä mun mielestä tämä distributed, eli tämä justified on ehkä paras tässä vaihtoehdossa. Sitten on tämmöinen outline level, millä yleensä merkitään sitä, että onko tämä onko tällä listalla joku niin kuin tietty taso, esimerkiksi heading 1, heading 2 ja näin poispäin, niin niillä on joku tämmöinen niin kuin taso, mitä käytetään sitten tuossa tekstin muokkaamisessa. Pelkällä normaalilla tekstillä on tuo body-teksti. Sitten sisennys vasemmasta reunasta. Voitaisiin laittaa vaikka 1 cm. Ja sitten voidaan oikeasta reunasta myös vähän sisentää, jos halutaan. Vaikka 0,5 cm sieltä. Sitten täällä on tämmöinen special, millä voidaan vielä vähän niin kuin lisää sisentää ensimmäistä riviä, jos haluaa semmoisen ensimmäisen rivin sisennyksen. Eli nyt ensimmäinen rivi tässä tapauksessa sisentyisi 2 cm kohtaa. Ja sitten on tämmöinen hanging-vaihtoehto, joka tekee taas, niin kuin tuolta pikkukuvasta näkyy, niin että se ensimmäinen rivi on siinä 1 cm kohdalla, mutta sitten nuo jälkimmäiset rivit on sitten 2 cm kohdalla. Sitten välistys, eli tämä on sitä, että kuinka paljon näillä kappaleilla on väliä niin kuin eri muihin kappaleisiin. Ja täältä pystyy aika tarkkaan määräämään tämä, että ennen tätä kappaletta pitää tulla 3 tai 6 pistettä tyhjää. Tähän voi vaikka kirjoittaa senttimetreinä tai mitä niitä kaikkia erilaisia yksiköitä on. No, nämä on mun mielestä niin kuin pisteitä. Että mä en muista, mikä tämä ihan tarkka tämä PT-yksikkö on, mutta nyt olikin hankala kysymys . Olikohan kysytään Googlelta. 1 PT. Joo, jotenkin tässä sopivalla tavalla, kun kirjoitti, niin tämä kertoo sen, että mitä tämä on senttimetreissä tai pisteissä tai näin poispäin. No, olkoon. Mutta se käsittääkseni esimerkiksi normaali tekstin koko täällä, niin se on 12 pistettä. Onko se niin kuin, mä en tiedä, osaako joku sanoa, että mikä se piste on niin kuin yksikkönä, tai toi PT. Meillä on joku, ettei se ollut 1/72 osaa tuumaa. Saattaisi olla joku tämmöinen. Mutta siihen voi laittaa myös niinku yksiköitä, vaikka PX on pisteitä niinku ruudulla ja CM on senttimetrejä ja näin poispäin. Katsotaanpas, mitä siis mä laitan ei se muutakaan sitten. No ei se tarvitse. No katsotaan, jos mä selvitän sen vaikka ensi luennolle sitten. Mutta no, laitetaan siellä nyt vaikka toi 6 PT. No ehkä paras, kun vaan vähän kokeilee veivata, niin saa siitä semmoisen sopivan näköisen. Ja sitten täällä on tämmöinen riviväli, eli mitä noiden rivien välissä on. Eli nyt professori sanoi, että sen pitää olla 1,5 rivin välillä, niin laitetaan tosta sitten. Sitten täällä on tämmöinen line and page breaks -välilehti, mikä kuvaa sitten tätä, että mitenkään sivunvaihdon yhteydessä tämä kappale käyttäytyy. Eli video orphan controls tarkoittaa sitä, että yksinäiset tämmöiset niinku rivit ei jää niinku eri sivuille. Se on yleensä päällä, ihan järkevä. Sitten on tämmöinen keep with next, eli esimerkiksi otsikoissa on hyvä tämmöinen asetus, eli se pitää kiinni sen siinä niinku seuraavassa kappaleessa. Ne pysyy niinku samalla sivulla. Keep lines together, eli tämän tyylin kappaleet, niin ne pysyy aina samalla sivulla, aina se yksi tietty kappale, kaikki rivit, mitä siinä on. Ja sitten jossain otsikossa esimerkiksi tämmöinen asetus kuin page break before, eli kun tulee vaikka tämän tyyppinen otsikko, niin silloin se tekee aina sivunvaihdon. Se voi olla vähän vaarallinenkin asetus, että sitä ei sitten huomaakaan, kun se siellä taustalla toimii. No sitten tuossa on tämä, ei käytetä tavutusta. Tämä liittyy sitten jotenkin rivinumerointeihin ja toi ei tarvitse koskaan meitä. Ok. Siinä nyt oli ainakin toi, että saatiin puolitoista rivin väliä ja vähän noita sisennyksiä ja näin poispäin tehtyä. Ok. Ja nyt kun me muokattiin vaan tuota podytekstiä, niin tietysti nämä muut tyylit, mitä täällä käytettiin, niin näihin ei tapahtunut mitään muutoksia. Mutta jos me muutettaisiin tuota normal-tyyliä, mikä on niinku kaikkien tyylien äiti tai isä, niin se vaikuttaisi myös kaikkiin näihin muihinkin kappaleisiin. Format, styles and formatting ja sitten tota modify, format, paragraph ja toi alignment. Ja sitten justify. Mitä piti käyttää? Justify on aika kiva. Se tasaa molempiin reunoihin. Joo. Sitten kokeillaan muokata noita vaikka otsikkotyylejä. Mikä otsikoilla on yleensä se, mitä me halutaan, niin on se, että niillä on joku numerointi. Että tulee 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1 ja näin poispäin. Niin homma lähtee sille, että otetaan tältä heading 1 tyyli vaikkapa. Muokataan se. Ja nyt jos tälle ihan pääotsikolle, niin voisi tehdä ihan tämmöisiä nopeita muotoiluja, että laitetaan vähän isompi fontti sille. Ja sitten otetaan toi keskitys, niin se menee kivasti suoraan siihen keskelle ensimmäistä sivua. Ja sitten täältä vielä laitetaan toi all caps päälle, eli että se eka otsikko on sitten aina isoilla kirjaimilla. No sitten näihin otsikoihin liittyen, niin numerointi, niin se onnistuu tältä format ja numbering. Ja tämmöinen otsikkotasoihin sopiva numerointi löytyy tämmöiseltä välilehdeltä kuin outline numbered. Ja täällä semmoinen kätevä valinta on toi. Ja tässä on nyt semmoinen erikoinen, että tämä ei vaikutakaan nyt tähän yhteen tyyliin pelkästään, vaan tämä myös vaikuttaa sitten noihin headin 2 ja headin 3 tyyleihin. Se ottaa suoraan sitten niillekin tuon numeroinnin. Ja joissain erikoistapauksissa, jos näitä mukauttaa vähän erinäköisiksi, niin saattaa olla, että täältä ei löydykään tämän näköistä jutskaa. Niin silloin kannattaa panna tuota reset-naniskaa, niin sitten tulee tämä tila näkyviin. Ok. Nyt kaikilla on automaattisesti tuo numerointi. Aika kiva. Ja tämäkin vaan perustuu siihen, että me ollaan merkitty nämä näillä tietyillä tyyleillä, niin se osaa tulkita se, että mitä me tarkoitetaan noilla kappaleilla. No sitten tietysti näitäkin voisi vähän sisentää laitetaan nyt vaikka sillekin nyt vähän vaikka tuo joku 1,5 senttimetrin sisennys. Se ei tarvitse riippuvaa sisennystä ja ok. Ja sitten laitetaanko vielä tuolle headin kolmoselle tuolta pääsisennystä. Enkö, että sekin vaikka tuo 1,5 senttimetrin kohdalle, eikä tämäkään tarvitse riippuvia sisennyksiä. Ja nyt ne on tolleen aika kivasti kohdallaan. Ja nyt mikä tässä numeroinnissa on vielä kivaa, niin on se, että nyt kun mä haluan jäsentää tätä mun dokumenttia, eli vaihtaa ihan kokonaisten kappaleiden paikkaa toiseen, ajatellaan, että mulla on hirveän iso joku opinnäytetyö ja sitten siinä pitäisi vaihtaa kappaleiden paikkaa toiseksi. Niin tosi ikävä, jos mä olisin itse kirjoittanut nämä kaikki numerot tuohon noin ja sitten mun pitää jokainen säätää uudelleen kohdalleen. Mutta nyt kun toi on tuommoinen automaattinen toi numerointi, niin nyt mä täällä tätä outline-tilan, niin tämä näyttää mulle tämän dokumentin perusrakenteen täällä. Eli on pääotsikko, toisen taso otsikko ja se alla on sitten näitä kappaleita ja listoja ja näin poispäin. Ja jos mä nyt haluaisinkin, että tämä sisäkkäät funktiot olisi ennen tuota funktioiden kirjoittaminen lukua, niin mä otan tuosta kiinni tuosta plussamerkistä tai ruksista, rististä ja siirrän sen tuonne väliin. Ja nyt se siirtää tuon koko öskän tuonne noin. Ja mitä se myös teki, niin se numeroi tämän sillä lailla, että tämä on nyt 1.1 ja toi on 1.2. Ja sitten kun otan print layoutin, niin täällä näkyy myös se samat muutokset, mitä on tehty. No sitten täällä on nämä listat, mitä ei olla vielä sisennetty. Niin näiden sisennyksien kanssa on vähän tämmöistä känkkäränkkää. Kun tässä on tällä lailla, että tässä on tämä listamerkki, sitten on tuommoinen tabulaattorimerkki, eli mikä ponnauttaa sen tiettyyn kohtaan tämä ensimmäisen rivi. Ja sitten on jonkinlainen tietty erillinen sisennys tälle toiselle riville. Niin näiden sisennystä kannattaa muokata täältä numbering-valikon kautta. Ja numbering, sitten mulla on tuossa toi listamerkki, sitä voi käydä vaihtamassa täältä. Ja listpulle kakkoselle antaa tuommoisen aukinaisen pallura. Mutta sitten täällä on tämmöinen customize-namiska. Niin täällä sitten voi säätää sitä, että mitenkä listat sisentyy. Jos me laitettaisiin vaikka se pallura esimerkiksi 1 cm kohdalle, ensimmäinen rivi menemään vaikka 2 cm kohdalle, ja sitten seuraavat rivit myös vaikka 2 cm kohdalle. Sitten OK ja OK, ja nyt toi eka ponnahtaa tuosta tolleen kivasti. Ja tietysti tätä toisen tason juttua pitäisi muokata kanssa. Otetaan sille vaikka toi avonainen pallura, customize, ja tämä nyt olisi kiva varmaan, että se olisi vähän sisempänä, eli laitetaan nyt vaikka 2,5 cm kohtaa. Noi rivit. OK ja OK ja näin. Ja tietysti näille voisi laittaa vielä sen 1,5 rivin välin kanssa, niin sitten olisi kivempi ja vähän väliä noihin listakohtiin, niin se olisi jo kivemman näköinen sitten. Siinä on listoin sisennys. Ja nyt mitä tästä huomataan, niin kun tuolta kautta teki muutoksia, niin se teki tänne tämmöisiä erikoisjuttuja. Eli se listapallura sisentyy esimerkiksi 1 cm kohtaan, ja sitten täällä on tämmöinen hanging-sisennys. Eli nämä toiset rivit sisentyy vielä senttimetrin lisää. Eli toinen, kolmas ja niin monta riviä, mitä siihen listakohtaan tulee. Ja sitten se on säätänyt tänne tämmöisen tabs-merkinnän. Eli täältä pystyy säätämään sitten sitä, että kun me painetaan tuota sarkaannepäintä, että mihinkä kohtaan se hyppää tämän tyylin sisällä. Ja nyt täällä on 2 cm, eli toi eka rivi ponnahtaa tuosta tuohon 2 cm kohtaan. Ja jos tätä haluaisi muuttaa, niin annetaan kenkää ja kirjoitetaan tuohon, että eka rivi 2,5 cm kohtaan ja OK ja näin. Sitten tuo esimerkkityyli, jos me haluttaa sen vähän niin kuin erilleen tuosta kaikesta muusta, niin tälle voisi antaa vaikkapa pienen reunuksen. Ja se onnistuu tämmöisen border-valikon kautta. Eli tuolla format ja border, sitten että minkälainen reuna, napautan tuonne reunoihin, eli joka puolelle tekstiä, ja sitten täältä voi säätää vielä, että kuinka kaukana toi teksti on tuosta reunaviivasta. Laitetaanko nyt se 4 hämärää pistettä sitten jokaiseen suuntaan. OK ja OK. Ja sitten vielä laitetaanko sillä lailla, että tämäkin sisentyisi tuohon 1 cm kohtaan ja vielä, että tässä olisi vaikka nyt sitten 12 pistettä ennen ja jälkeen tuota esimerkkiä tilaa. Niin nyt se on tuommoisen laatikon sisällä sitten. Ja nyt jos mä haluan esimerkiksi muokata sitten jotain täällä alhaalla olevia tämmöisiä strong-tyylejä, että mä haluaisin kerralla muuttaa noita kaikkia, mitä tässä on, minkä näköisiä ne on, niin mä voin myös muokata tätä tyyliä. Laittaa sille vaikka, no ei nyt ehkä kannattaisi muuttaa fonttia enää, kun niitä on jo niin paljon, mutta laittaa nyt vaikka vähän isomman tuon ja ok. Ja nyt käy sillä lailla, että kaikki noi muuttuu kerralla, mitkä mä merkittin tuolla strongilla. Ja yksi vielä, mikä voi nopeuttaa sitten tätä rakenteen merkitsemistä, niin on täältä tyylivalikosta löytyy vielä tämmöinen kuin shortcut key. Eli jos mä haluan vaikka otsikoille määrätä jonkun pikanäppäimen, niin mä voin määrätä täältä, täällä on jo annettukin headin kakkoselle, että jos mä painan Ctrl 2 ja laitan sille tuon pikanäppäimen, niin nyt kun mä kävelen täällä tekstissä jossain välissä ja haluan muuttaa vaikka tuon otsikko kakkoseksi, niin mä painan, että Ctrl 2. Eli jokaiselle tämmöiselle tyylille voi antaa oman pikanäppäimen, niin on helppo vaihtaa näiden kappaleiden tyyliä toiseksi. No nyt on aika hyvin muokattu dokumentti. Mut mä näytän vielä yhden edun, mikä tästä tavasta on. Kuinka moni on tehnyt sisällysluettelon käsin? Nostaa käden ylös. Okei, eli melkein kaikki. Tehdään tuonne yksi tuommoinen normaali kappale. Tämä on bodytext siihen. Ja sitten kirjoitetaan nyt tähän vaikka, että sisällysluettelo. Ja laitetaan nyt, ei käytä mitään heading-otsikkoa tuohon, koska mä en halua sitä sinne sisällysluetteloon mukaan, niin mä otan tuolta tuommoisen tyylin kuin title. Kirjoitetaan siihen, että sisällysluettelo vaikka. Tai pelkkä sisällyskin käy. Sitten seuraava kappale ja bodytext. Ja nyt sen luettelon saa täältä suoraan insert, reference, index ja tables. Ja sitten täällä tuommoinen välilehko table of contents. Mitenkä se nyt lausutaankaan. Ja täältä löytyy sitten tämmöisiä vaihtoehtoja, että mitenkä me saadaan se sisällysluettelo tehtyä. Ja ihan yksinkertaisimmillaan tämä toimii vain, että kun otan tuon ja painan OK, niin se tekee meille tuo luettelon tuohon ja näyttää nuo sivunumerot, että missä nuo otsikot on. Ja jos mä haluan vielä vähän säätää sitä, niin homma toimii sitten, että mä otan tuolta uudestaan ton. Ja sitten täältä voi säätää esimerkiksi, että näytäänkö niitä sivunumerointeja ollenkaan, onko ne heti tuossa otsikoiden perässä vai tuolla reunassa ja jotain, että minkälainen viiva tuossa on välissä. Sitten täällä on tämmöinen, että jos me halutaan sen otsikon näitä tyylejä muokata, että miltä se näyttää se sisällysluettelo, niin täällä on erikseen tämmöiset tyyli kuin TOC. Voi tämmöisen modify-jutun kautta muokata. Eli jos on otsikko ykkönen, niin sille tulee tämmöinen TOC1-tyyli, ja täältä voidaan muokata sille vähän erinäköinen vaikka. Että laitetaan 14 pistettä, että se olisi vähän isomman näköinen siinä. Nyt jos heading ykkönen tuonne. Ja sitten meillä on toi title-tyylillä tehty juttu tuossa noin, niin sitä mä en halua tuonne sisällysluetteloon, niin sen saa pois tuolta tältä options-kohdan alta. Täällä on kerrottuna se, että mitkä tyylit tulee siihen niin kuin otsikkoon. Ja nyt jos mä haluan tuon titlen pois, niin mä poistan tuolta tuon TOC-leveli. Ja täältä jos haluaa sitten jotain muitakin tyylejä siihen mukaan siihen luetteloon, niin ne voisi lisätä täältä. Jos laitetaan nyt noin OK ja OK, niin nyt tulee toi sisällys jää tuosta pois. Ja sitten usein me halutaan eri sivulle tämä sisällysluettelo kuin mitä nämä varsinaiset tekstit, niin ei kannata mennä painamaan enteriä, että saataisiin sinne seuraavalle sivulle missään nimessä, vaan insert ja täältä tämmöinen kohta kuin break. Ja tämä tekee tämmöisiä erilaisia osanvaihtoja, sivunvaihtoja, tämän tyyppisiä juttuja. Ja pelkkä normaali sivunvaihto, jos tuosta page breakillä, sitten on tämmöisiä palstanvaihtoja voi tehdä. Sitten jos on joku kuva ja kuvan vieressä kulkee teksti, niin voidaan tehdä sille, että se rivittyy sen kuvan alapuolelle text wrapping breakillä. Mutta sitten olennaisempi on nämä section breakit. Eli nyt kun mä siinä ihan luennon alussa puhuin näistä asiakirjan eri osista, että on etusivu, sisällysluettelo, normaali teksti, joku kappale ja hakemisto, näin poispäin, niin ne kannattaa erotella tämmöisillä section breakeillä. Tästä on semmoinen etu, että kun me ensi luennolla mennään sitten tekemään sivunumerointeja ja tämmöisiä erilaisia ylä- ja alatunnisteita, niin meillä pitää olla tämmöinen osanjako, ennen kuin me saadaan niin kuin tietylle osalle joku tietyn näköinen sivunumerointi. No, tämä tekee siis loogisia osajakoja, ja tämä eka vaihtoehto siirtää tästä tuonne seuraavalle sivulle. Sitten voidaan tehdä vaan osajako ihan noin yleensä, mutta silleen, että se ei tee sivunvaihtoa. Ja sitten on tässä vielä tämmöiset sivunvaihdot niin kuin parittomalle tai parilliselle sivulle. Sitä varten, että jos meillä on tämmöinen nidottava kirja, niin saattaa olla, että jonkun kappaleen jälkeen pitäisi hypätäkin vaikka parilliselle tai parittomalle sivulle, niin voidaan käyttää tuommoisia osajakoja. Otan tuosta toi next page. Ja nyt se on tuolla eri sivulla. Tuo yhden ylimääräisen kappaleen voi vaikka poistaa tuosta. Se tekee ihan normaalin sivunvaihdon. Elikkä Ctrl ja Enter, niin se näyttääkin täältä, että tulee tuommoinen normaali page break. Sitä voi jossain tarvita. Jos ei halua niin tämmöistä loogista osanjakoa, niin sitten tämmöinen normaali sivunvaihtokin käy kyllä. Mutta tyypillisesti tämmöiset sivunvaihdot tulee aina niin kuin tämmöisten loogisten osanvaihtojen yhteydessä kanssa. No mitä iloa muuta tästä sisällysluettelosta on se, että nyt jos mä teen jotain muutoksia täällä tekstissä, vaikka että mä kirjoitan, että sisäkkäiset erikoiset funktiot, niin mä voin päivittää tämän luettelon sitten vastaamaan sitä nykyistä tilannetta. Meen tuohon luettelon päälle, napata oikealla ja update field. Ja sitten se kysyy, että päivitäänkö vaan sivunumerot, jos on kirjoittanut lisää tekstiä, vai laitetaanko nuo otsikokki uusiksi. Ja nyt se tulee se uusi juttu tuonne kanssa. Ja myös siinä tapauksessa, että mä teen jotain uutta jäsennystä tänne, että taas nyt se view ja outline. Ja nyt jos mä vaikka päätänkin, että hei, tämä funktioiden kirjoittaminen, se liittyy näihin sisäkkäisiin erikoisiin funktioihin, niin mä voin täältä outline-tilasta pienentää tuon tasoa sillä lailla, että tuosta tulisi niin kuin tämän kohdan 1.1 alakohta. Tai jos mä teen jotain järjestelyjä täällä, vaikka että tämä kaavio voisi tullakin täällä ihan aluksi, niin nyt jos mä haluan sitä muokata sitä sisällysluettelua vastaamaan tätä nykyistä tilannetta, niin menen taas sinne alakuun ja oikealla ja update field ja entire table ja nyt se muokkaa sen ihan toisen näköiseksi. Olisiko kysymyksiä? Ei mun tietääkseni. Kokeillaan. Ei tää varmaan tule toimimaan, koska se ottaa aina niin kuin niistä otsikkotasoista tähän sisällysluetteloon päin. Ja nyt mun pitäisi päivittää tavallaan ne kaikki otsikot, että se menisi muokkaamaan sitä. Ja nytkin näyttää siltä, että täällä, jos mä oon kirjoittanut, niin ei ole tapahtunut mitään muutoksia. Missä se oli? 1.2. Joo, ei. Koska se on tosiaan vaan niin kuin tämän suuntainen. Että se pitää sitten tehdä täällä. Mutta sitten tästä on tietysti se etu, että jos me jostain syystä halutaankin muokata tätä sisällysluettelua vähän erinäköiseksi sitten ihan lopuksi, niin tätä voi vielä mennä muokkaamaan sitten. Mutta se on aina se vaara sitten, että kun me päivitetään tämä luettelo, niin sieltä katoaa ne meidän nykyiset muutokset, mitä me ollaan tehty. näyttäisi olevan näin päin vaan. Koska muuta vielä. Kemoissahan tätä sitten harjoitellaan ja ensi tiistaina me käsitellään sitten kaikenlaisia tämmöisiä, mitä nyt ei tullut tässä vielä, eli hakemistot ja sivunumeroinnit ja kuvat ja taulukot ja tämän tämmöiset systeemit. Joo, toivottavasti tästä on hyötyä. Jatka.